Gepleýän Razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmeler ýaňy bir gowşadylyp Sudan okotlarynyň ýaňy ýakyna açylyp başlanan ona garamazdan salgyt gullukları, döwlet arasçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, häkimleriň Sewda bölümlerinin işgärleri we polisiýanyň Sewda ulgamyna gözegçilik edýän bölümleri türlü bahanalar bilen telekeçilere we dukana yerlerine basış edip başladı. Basışlar köplenç telekeçilerden we dukançılardan pul toplanma ona getiriyar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun havarçası 20. mayda Paytavut Aşgabat'tan havar verdi. Emeldarlar pul talep etme üçün türlü bahanalardan hiyanatçılıklı peydalın yarlar deyip Azatlık'ın çeşme saydiyar. Galiberte'de dukana yerleri ve telekeçiler hakimiyetlerin Dukanların daş yüzünü haritların mahavatlandırılmağını qadağın ediyanlıkların aydiyarlar. Mahavat üçün ya da müşteri çekme üçün önümlerin dukanların daşına koyulmağını qadağın edip başladılar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun veriyar. Telekeçiler ve dukan eyleri çeşmemizin mağlumatlarına göre Tevdan okotlar üçün 10 ayda adından 6000 manat kredi tölegini töleyerler. Üstesine olurdan pul talep ediyarlar deyip çeşme sözünün üstünü yetiriyar. Yani onun maglumatlaryna görä dukan eýerleriniň we telekeçileriniň geçirýän tölegleri diňe bir kredi puly bilen çäklenmeýär. Olar gödäwçilik edaralaryna haky emeldarlara hem para bermäge mejbur bolýarlar diýip çeşme aýdýar. Häkimetler tarapyndan görkezilýän basyşlar keçi telekeçilere oňyň täsir etmeýär. Dukan eýerleri we sowdagärler görkezilýän basyşlar derarly keçi telekeçilik bilen meşgullanýan käbir iş ýerleriniň basyşlara çydap bilmän öz-özünden ýapylýanyny aýdýarlar. Şol sebäpden we korrupsiýa zararly töwda bilen meşgullanýan köp sanly telekeçiler kiçi bizneslerini ýapmaga mejbur bolýarlar. Bu kiçi telekeçiligiň ötüşini pese gaçyrýar diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmelerini goşudylýan ony garamazdan altyn asyr söwda bazaryna köp sanly söwda nokatlarynyň ýapylýan ony habar berýärler. Çäklendirmeler bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy hem telekeçileriň Dukana yerlerinin sevdasına yaramaz tesir yetiriyar. Yağdaylar devlet dukanlarına olsa günü günden qovlaşmayar, yaramazlaşyar deyip Azatlyk Radyosu'nun çeşmesi mağlumat verdi. Öz çevrine koronavirus hadiselerini kırar etmedik Türkmenistan'ın hükümeti, dünyada pandemiye yığılan edilmeginden sonra berk çeklendirmeleri durmuşa geçirdi. Günlük zirur haritler satılayan dukanlardan daşarı ehli sevda dukanları, bazarlar ve sevda din çalış merkezleri iyiliğine yapıldı. Karantin devrine telekeçlerin çeken yetkiler bilen bağlılıkta ilat ödülenen yenilikler var da mağlumat yok. Yani Türkmenistan'ı pandemiyadan olalım ilatın iktisadı ve durmuş şartları yaramazlaşıp başlattı. Köp bir öre pandemiye çäklendirmeleri köp sanly telekeçiýin goşmaçy urgu boldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy işçileri telekeçileriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, galiberde-de olaryň duçar bolýan basyşlary barada kelam agyz gurrun gozgamaýarlar.